Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasama ang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Oras po natin ay 12:03 na po ng tanghali. Ito po ang programang Radyo Ble at your service. Isang programa hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. At ngayong araw po nito ay meron po tayong pag-usapang issue dito sa loob ng Universidad ng Pilipinas. Dahil nga dito po sa ating programa ay pinag-uusapan natin ang mga serbisyong maaring ibigay ng Universidad ng Pilipinas sa komunidad nito at kung ano nga ba ang pwedeng maibalik ng komunidad sa UP. At meron po tayong muling pinaunlakan po tayo ng panauhin natin para sa tanghaling ito. Siya po si Ms. Lara Castillo, ang Planning Officer ng OVCCA UP Diliman. Magandang tanghali po, ma'am.
Magandang tanghali sa iyo, Faith, at sa mga tagapakinig ng DZUP.
So 2 weeks ago po, nakasama naman po natin ang director ng UP National Center for Transportation Studies, si Director Sheila Napalang, para i-discuss po yung issue ng trapiko dito sa loob ng UP na napag-usapan nga natin na hindi lang bala sa loob yung dahilan dahil yung ibang mga sasakyan pumapasok dito sa loob at pati yung kalagayan na socio-economic ng mga estudyante kasali na rin doon sa pagdagdag ng mga sasakyan dito sa loob ng UP. Kaugnay po niyan ay pag-uusapan po natin ang ating katanungan ngayon. Bakit ba kinakailangan kumuha ng UP vehicle sticker dito sa loob ng UP? Pero bago po natin sagutin yan, umpisahan po muna natin, ano po ba ang isang UP vehicle sticker?
Okay. So ang UP vehicle sticker, ito yung car sticker na officially ini-issue ng UP administration, mm-hmm, para sa tinatawag nating mandated clientele, no? Yung mga bahagi ng UP community na regular na pumapasok sa campus at may official na ugnayan, mm-hmm, sa ating universidad. Mm-hmm. No? So itong UP car sticker ay isang pamamaraan natin para i-regulate yung through traffic, no? Ito, mm-hmm, na nga yung mga sasakyan na nakikiraan, nagsho-shortcut sa campus, nasa isa sa mga dahilan para kung bakit sumisikip o dumadami yung volume ng sasakyan sa loob ng campus na nakakaapekto, mm-hmm, sa ating academic environment, no? Ayun kasi ang pinangangalagaan natin, eskwelahan tayo, kailangan yung ating kapaligiran ay naaangkop para sa gawaing akademiko.
Mm-hmm. At ano po ba ang proseso ng pagkuha nitong vehicle sticker na ito? Madali lang po ba?
Actually, maraming nagbabanggit, no, na yung pagkuha ng car sticker isa sa mga pinakamadaling i-avail na serbisyo, mm-hmm, dito sa campus, no? Sa Office of the Vice Chancellor for Community Affairs po ito ini-apply. Ang sino man na interesado at kasama doon sa kategorya ng mga po pwedeng mag-apply, pwedeng pumunta sa office ng OVCCA sa basement, mm-hmm, ng Quezon Hall. Mag-fill up lamang ng form, mm-hmm, at kailangan na idala ang mga required na mga documents, mm-hmm, no, right there, and then i-assess yan ng aming frontline officer. Sa office na rin babayaran sa aming special collecting officer, mm-hmm, at i-release na ang sticker.
Doon na po mismo sa opisina ninyo, hindi na po pupunta sa cashier.
Yes. Mm-hmm. Pagkatapos na i-release na ang sticker, staff namin ang magdidikit sa kotse. Kailangan lang dala yung kotse, mm-hmm, no? So, mm-hmm, hindi namin kasi i-release yung sticker ng yung may-ari na yung magdidikit, no? So, sa tansya namin, mga in 15 minutes natatapos yung proseso, mm-hmm, para sa application. Bukod dyan, meron din kami online application, no? So, sa ovcca.upd.edu.ph at upd.edu.ph ay mayroong online application form. Ia-attach na lamang, i-fill up yun at ia-attach yung mga required, mm-hmm, na mga documents at hihintayin na lang na makatanggap sa email ng approval slip na ipiprint nila at dadalhin sa office para sa payment at saka, mm-hmm, pagdidikit ng sticker.
Pwede po ba nating isa-isahin ano po ba yung mga requirements, mm-hmm, na mga dokumento, mm-hmm, dapat dalhin?
Sige. Nagdedepende kasi ito sa kung anong klase yung aplikante. Mm-hmm. No? So, ang mga po pwede pong mag-avail muna ng UP car sticker ay syempre UP students, UP officials, UP faculty, reps, and staff. Mm-hmm. Pwede rin ang contractual at saka ang regular.
Opo. No?
Po pwede rin po ang mga may yung may mga legal contracts sa UP, no? So halimbawa, merong mga non-UP offices inside the campus na umuupa ng mga space sa ating mga building, mm-hmm. no? Pupwede rin yung mga concessionaires natin, may water or may canteen, no? Pwede rin sila. Pwede rin ang mga residente na yung nakatira sa campus, no? So ito yung alumni, pwede rin, mm-hmm. no? So kung ang general na kailangan, no, ay yung syempre yung official receipt at saka car registration, mm-hmm. no, na kailangan nakapangalan doon sa aplikante na UP connected or a household member, mm-hmm. no.
Ibig sabihin po nito, kasama po dito ang mga non-UP contractuals, tama,
yes,
po ba?
Mm-hmm. Ganun din yung mga students naman natin, kailangan nila na yung UP ID, mm-hmm. at saka yung kanilang proof of enrollment, which is our Form 5.
Kailangan po enrolled sila sa current semester.
Yes, oo. Yun namang mga faculty natin, UP ID, no? Meron naman kaming master list ng employees ng UP, so mm-hmm. i-check na lang namin doon. Pero kung ang kawani at guro ay temporary or contractual ang status, mm-hmm. kailangan namin yung appointment paper, mm-hmm. na valid, mm-hmm. sa period ng nag-a-apply siya. Kung ito naman ay mga concessionaires or non-UP offices inside the campus, kailangan namin yung kopya ng kontrata nila, mm-hmm. sa UP. No? Mm-hmm. Kung ito naman ay mga residente, i-check namin yung census, opo. Natin, mm-hmm. ng mga residents. No? Kung ang alumni, kailangan natin yung UPAA alumni ID.
Mm-hmm.
No? Bukod dyan, minsan may mga kalagayan na hindi nakapangalan sa nag-a-apply o sa household, opo. Member, mm-hmm. ang kotse. Kung ito ay nabili, second hand, kailangan namin ng deed of sale, mm-hmm. na notarized. Or minsan naka-assign ang sasakyan doon sa aplikante mula sa isang kumpanya, kailangan namin ng company certification, mm-hmm. na sa kanya naka-assign. So kailangan lang natin ng document
na mag-prueba.
na magdudugtong o magko-connect doon sa applicant, doon sa sasakyan.
Mm-hmm. So, pero magkano nga po ba ang bayad para dito sa stickers?
Para sa ating mga empleyado, no, faculty reps, staff, officials, contractual man o regular, mayroon tayong isang complimentary sticker.
Mm-hmm.
No? Kung sila ay maraming kotse, yung sa second car nila, meron na yung fee na 500 pesos, mm-hmm. sa bawat dagdag na sasakyan. Mm-hmm. No? Ang mga estudyante naman natin ay 300 pesos para sa unang sticker at 500 din yung succeeding.
Mm-hmm.
Ang alumni natin at iba pa, legitimate concessionaires, residents, 500 ang first, 500 din ang succeeding.
Mm-hmm. At nagtanong-tanong na rin po kami dito sa UP community tungkol po dito sa car stickers, kung ano po ba ang mga concerns nila, mga katanungan. At ayon kay Angela Buensuseso ng Broadcast Communication, sabi niya, ang concern ko po sa UP vehicle stickers ay naiintindihan ko naman it's for the security purposes, pero ang punto ko, gumagamit kami noon pero hindi naman na-check ng guard. In fact, hindi nga nila na-check yung UP ID. So, nade-defeat yung purpose. Mahal ang bayad sa bawat UP vehicle sticker. Kapag mas marami kang kotse, mas tumataas pa. So, ayun lang, bakit po kailangan pa ng ganito kung hindi naman po na-check ng guards?
Katulad ng binanggit ko kanina, nung objective talaga natin ay i-regulate or i-discourage ang through traffic, mm-hmm. no? Kasi maraming taga Ateneo, Miriam, papunta ng Katipunan, mm-hmm. na makikiraan sa loob ng campus. Gusto nga natin na bawasan yung volume, mm-hmm. ng sasakyan, no? Totoo yan eh, yung nire-raise niya, na actually maraming mga dumarating na mga sumbong sa opisina na meron pa tayong kahinaan or weakness, mm-hmm. doon sa implementation, mm-hmm. no? Ibig sabihin, sa mga portals natin, may kakulangan pa sa pagiging vigilant yung ating mga gwardiya, mm-hmm. sa pagpapatupad ng ating car sticker o yung ating UPID na, mm-hmm. system na kailangan ipakita. No? May mga nagkukwento na ATM card pakita mo, makakapasok ka na rin. Minsan daw, kahit Skyflakes ang ilabas mo, makakapasok ka pa rin. Isang bagay yan na ating nire-resolve.
Mm-hmm.
Pero hindi, palagay ko, hindi niyan tinatanggal yung justification why we need a, mm-hmm. car sticker system. Mm-hmm. No? Kasi talagang ito ay isang pamamaraan para ma-preserve natin yung academic environment, mm-hmm. natin. ganun din ang ano air quality sa loob ng campus. Kaya patuloy pa rin natin, siguro ay no-note natin yan, na kailangan lang natin patuloy na pahusayin, i-improve yung ating system kung paano mai-implement talaga itong policy na ito.
Mm-hmm. Ma'am Lara, nabanggit niyo po kanina na kung mag-apply po para sa sticker, dapat dala na rin yung sasakyan. Bakit po ba dapat na kayo mismo yung maglalagay ng sticker sa kotse?
Yung ganitong practice, hindi lang sa UP. No? Mm-hmm. Kahit sa LTO, you have to bring your vehicle mm-hmm. at sila ang magkakabit. No? So, iniiwasan lang din natin yung hindi tamang paggamit ng sticker.
Mm-hmm.
Kasi kung i-release natin yung sticker, hindi natin masisiguro na idinikit nga siya sa sasakyan na ini-apply.
Mm-hmm.
No? So, para walang problema, dalhin yung sasakyan at ang administration, ang staff natin sa OVCC ang magkakabit. No?
Mm-hmm.
Gusto ko lang din idagdag yung concern kanina kaugnay doon sa bayad. Mm-hmm. Ano? Naturally, kapag maraming sasakyan na ini-apply, yan ay mga dagdag na sasakyan.
Mm-hmm.
No? So, kasi sabi nila, bakit sa Ateneo, pag mas marami ka ina-apply, parang may discount.
Mm-hmm.
No? Hindi ko magets din yung kung ang frame natin ay to regulate and minimize ang paggamit ng motor vehicles. Parang kontra sa ganung mm-hmm. layunin yung binibigyan pa natin ng discount habang dumadami mm-hmm. yung sasakyan. So hindi naman totoo na pamahal ng pamahal, no? Lahat ng succeeding cars pare-pareho ang presyo, mm-hmm. 500 pesos.
Mm-hmm. Kung meron po kayong katanungan para po sa dito po sa UP Vehicle Stickers, kung paano po ito ay sinasalaan ng UP, ay pwede po kayong mag-text sa 0927-220-8332 o kaya naman ay tumawag sa 503-8288. Makakasama pa rin po natin ang planning officer ng OVCCA na si Ms. Lara Castillo sa pagbabalik po yan ng Radyo Bule at your service dito sa DGP 1602. Kasali ka! Halika na pakinig sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig, daloy.
Dangal at pagdibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys! Habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Biyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:17 na po ng tanghali. Halina't pumunta sa 7th Philippine Business and Entrepreneurs Expo sa SM Mega Trade Hall 1 this August 26 to 28 at tignan ang mga bagong nauuso sa industriya ng micro, small and medium enterprises o MSME. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 633-0153, mag-email sa info@xlinkevents.com o pumunta sa kanilang Facebook page. At balik na po tayo sa ating usapan. Bakit nga ba kinakailangan kumuha ng UP vehicle stickers? At sinagot po yan kanina ni Ma'am Lara Castillo, ang planning officer ng OVCCA, na sinusubukan nga nating i-manage ang through traffic. Yung wala naman po talagang business sa loob ng UP, pero kailangan nakikidaan po sila sa ating roads dito sa loob ng ng ating eskwelahan. At maliban pa po sa kay Angela kanina, ay meron pa po tayong isang nakapanayam na estudyante dito sa ating universidad at meron siyang katanungan.
I'm Lawrence Miko Masangkay, 18, tapos yung course ko ay BS Civil Engineering. Siguro yung magbibigay lang ng opinion yung sa vehicle stickers kasi parang di ko siya nakikita as something na important or may nagagawa siya. Kasi di ba open university tayo? Tapos yung vehicle stickers naman, nag-work lang siya dun sa certain gates like dun sa Katipunan, ganun. Pero kahit anong kotse, makakapasok pa rin ng malaya dun sa University Avenue. So parang for me, hindi rin ganun kahalaga yung, or parang hindi binabibigyan na masyadong purpose yung pagkakaroon ng vehicle stickers kasi yung ibang sasakyan, nakakapasok naman ng malaya sa UP. So, ano yung point nung pag-restrict, kumbaga?
Bali, tinatanong po ni Miko kung bakit po nakakapasok naman po sa University Avenue pero hindi po sa ibang gates. Ano po ba yung logic natin dito?
Yung UP car sticker natin, yan ay ginagamit para sa malayang pagpasok at paglabas sa lahat ng portals or gates ng UP, ano?
Mm-hmm.
So meron tayong University Avenue, Aguinaldo, mm-hmm. no? Ito yung sa may palabas ng Centennial Dorm,
mm-hmm.
no? Meron tayo sa Velasquez, yan yung sa College of Science, meron tayo sa Shuster Road, din nasa pagitan ng Vinson's at saka ng UPIS. Meron tayo sa Magsaysay, yun nasa may Asian Center.
Mm-hmm.
At meron tayong Ilanan Gate.
Mm-hmm.
No? Kung meron kang UP car sticker, pwede kang pumasok at lumabas sa kahit saan.
Mm-hmm.
No? Pero alam natin, katulad nga ng sinabi ng estudyante natin mm-hmm. kanina, hindi lang naman mga officially connected sa UP ang may business sa UP.
Mm-hmm.
No? Merong mga kukuha ng form ng UPCAT. Mayroong mga mag-i-inquire, no? Pupunta sa offices, pupunta sa iba't ibang mga opisina. May business sila dito pero hindi sila release ng car sticker dahil mm-hmm. hindi naman sila regular at hindi sila officially connected sa campus.
Mm-hmm.
So, iniwan nating bukas yung University Avenue for that purpose. Doon sila pwedeng pumasok pero doon din sila pwedeng lumabas.
Mm-hmm.
No? So, yun yung isang, yung ganun yung scheme ng ating car sticker. So, palagay ko may kwenta siya,
mm-hmm.
no? Kung bakit siya natin ginagawa mm-hmm. yung ganito. No?
At may nagtanong po kanina, ang mga motorsiklo po ba ay kinakailangan rin ng sticker?
Mm-mm.
Ganun din po ba ang rate ng pagbabayad?
Mm-mm. So, marami tayo din mga applicants ng mga motor, lalo na mm-hmm. ating mga kawani, no? Kasi lalo na yung mga nakatira sa loob lang ng campus,
mm-hmm.
no? So, ito na yung kanilang mode of transportation. Nagre-release tayo ng sticker
mm-hmm.
para sa ano, no? Sa mga motorsiklo at pareho pa rin yung lahat ng mga policies, ganun din yung mga bayarin natin.
Mm-hmm. At noon po, nagkaroon po tayo ng, ano po bang tawag dito? Gates para sa University Avenue na hindi na po natuloy.
Mm.
Ano po bang tawag dito sa
RFID? Hindi ko lang maalala kung ano yung ibig sabihin. Mm-hmm. Ano? Parang naging project ito nung nakarang administration na parang may electronic na bar gates na,
mm-hmm.
na siyang papapasok, magpapalabas sa mga kotse. Kasama rin dapat dun sa package na ang ilalabas na ng hindi na sticker na dinidikit sa sasakyan kung hindi mag-i-issue ng parang card
mm-hmm.
na may sensor, may machine na may sensor na pag pinakita mo yung card, tinapat mo yung card, saka lang bubukas yung mga gates,
mm-hmm.
ano? Kaya lamang ay hindi na itinuloy yung project na ito, no? Isang usapin din yung nagkaroon tayo ng problema doon sa ating supplier
mm-hmm.
na hindi niya nagawa yung
hindi po sila nakapag-deliver.
Oo, mm-hmm. yung mga specifications na ating hinihingi, no? So nag-decide na rin ang admin na bitawan yung project na ito
mm-hmm.
kaya siguro mga last year ay binunot na yung mga machines
mm-hmm.
no at nag-pull out na rin yung company
mm-hmm.
na nakakuha nitong proyekto na ito.
Ito po pala yung radio frequency identification
RFID.
At meron po kaming napakinggan na balibalitaan na sa September po ay magkakaroon na rin po ng mga portal, ng portal na ang makakapasok na lang po talaga ay may sticker. Mm-hmm. Bali, yung mga may ID po ay sa ibang portals na lang po. Ano po bang portals ito? Mm-hmm.
So, may OVCCA memo na nilabas ng July, I think, na, na sinasabi na ang Velasquez portal or yung Velasquez gate sa may College of Science ay strictly sticker-only portal. No? Diniscuss ito sa, meron kasi tayong tinatawag na transportation committee ng university na siyang nagre-recommend ng mga policies kaugnay ng traffic management sa campus. Napili yung Velasquez kasi dito yung napapansin natin na pinakamaraming through traffic na pumapasok sa University Avenue, lalabas ng Velasquez kasi papunta sila ng Katipunan. No? So dito natin muna i-implement yung sticker-only portal starting September 1. No? Talagang inuunti-unti, sabi natin pilot test niya ito at parang inuunti, sinasanay natin yung ating mga constituents na gamitin yung ating sticker system, no, yung car sticker system. Ang pagtingin naman na, kasi natin, no, kung may kotse ka, may una, walang dapat maging dahilan ang mga faculty reps at staff para hindi mag-avail ng sticker kasi may libreng sticker for them. No, kailangan lang daanan natin yung proseso kasi ito naman ay para sa ikaayos ng campus. Sa mga estudyante naman, no, sa pagtingin ay kung may kotse ka, may 300 pesos ka rin para kumuha ng sticker. No, ito naman ay para sa kabutihan ng lahat, no, at hindi naman sinisikap natin na padaliin yung proseso. Actually, iba't ibang hakbang ang nangayang ginawa ng OVCCA, ano, sa kabila ng kapos yung ating staff, sinikap natin na magtayo ng booth ng car sticker sa ilang mga activities katulad noong parents orientation ng mga freshman, pati noong panahon ng bayaran sa enrollment sa theater, pinapunta namin yung staff namin doon para mas maging madali accessible na mas accessible pa ang pag-apply ng car sticker. No, ang nagiging problem kasi natin, yun nga, kapag merong ID, bawa, kung sa Velasquez yan, no, meron niya mga reports na kahit ATM card o kahit Skyflex ang ipakita, ay nakakadaan. No? Tapos, meron ding oras na nako-consume. Kapag dadaan yung sasakyan, ipapakita yung ID, i-check ng gwardiya, may mga nagre-reklamo naman na humahaba na yung pila at nagta-traffic na. So, gusto natin i-pilot yung at encourage talaga yung ating community na mag-avail ng car sticker para mas mabilis, no, yung pag yung pagpasok. Mas madali rin natin ma-check yung ating mga guards, na kung sila ay nagiging mahigpit sa implementation kasi maglagay lang tayo ng siguro SSB or police na sa medyo sa may distansya noong ating portal. Pag makita nating may nakadaang walang sticker at madali yung makita, kaya na agad nating i-note at mapagsabihan yung ating guard kung hindi nagiging mahigpit sa pagpapatupad ng ating car sticker system.
Nasabi niyo po na sa memo ay sa September po ay for sticker only cars lang makakarating, ang makakalabas pasok dito sa ating portal sa Velasquez. Ngayon po, ano po ba ang target ng OVCCA? Lahat po ba ng portals ay gagawin ng sticker only sa future?
Gusto ko i-discuss yung actually, meron kasi yung master plan sa traffic management noong 2007 pa. No? Maraming mga schemes dyan. Isang buong-buong plano siya sa kung paano aayusin yung traffic sa campus. Actually, ang layunin ay paano i-minimize ang bilang ng motorized vehicle sa campus, paano i-encourage ang non-motorized mode of transportation sa campus, paano i-encourage ang walking sa campus, no? Para sa pag-preserve ng air quality sa campus at saka yung ating academic environment nga, no? Bahagi ng plan na yan, yung car sticker system. Though na-start yung car sticker system 2010 pa, no? Through the years, medyo may ilang mga modifications sa mga policies, no? Pero nananatili, ngayon, under review ang plan na ito, no? Pero nananatili yung vision na gusto natin i-encourage yung non-motorized mode of transportation sa loob ng campus. Parang meron tayong hierarchy ng priority sa mode of transportation sa campus. No, syempre, una yung pedestrian. Second, yung non-motorized vehicle. Third, yung mass transportation. No? At fourth, pa yung private vehicles, mm-hmm. no? At ito ay hindi lang naman UP vision, actually buong Pilipinas, mm-hmm. buong mundo ganyan. Na gusto natin, sabi nga, gawing parang model traffic area mm-hmm. ang UP campus, no? So yung pag-a-apply ng UP car sticker system or scheme ay nakapaloob sa ganitong framework, no? Sabi nga pilot yung Velasquez, mm-hmm. no? Try natin na encourage at sanayin yung ating constituents, no, sa ganitong system. Maaari na sa mga susunod na panahon, ang ibang mga portals ay susunod na rin sa ganitong sistema. Though wala pang concrete plan kailan, mm-hmm. at alin ang susunod na portal, pero ito kasi yung vision, mm-hmm. na gusto nating abutin.
Meron po pala akong nakalimutan itanong kanina nung nagtanong po ako tungkol sa proseso ng pagkuha ng vehicle sticker. Gano'n naman po katagal na pwedeng gamitin yung sticker? May expiration po ba?
Yes. No? Ito rin nagbago-bago na rin through the years. Ano? Pero sa ngayon, naglabas... paano ba ito? Kasi nung una, kung kayo po ay nag-avail ng 2016 car sticker, no? Mm-hmm. Dito kasi sa 2016, nilagay natin sa calendar year yung validity ng sticker. Nag-start yung sticker ng January, supposedly magtatapos yung validity niya ng December 2016. Mm-hmm. Ano? Pero sa Transport Committee meeting ng July, no? Sa tingin ng committee, mas mabuting ibalik sa academic calendar mm-hmm. yung validity ng sticker kasi parang hindi swak, kasi kung yung student kukuha siya ng sticker kasi mag-freshman pa lang siya ng mm-hmm. August, mm-hmm. tapos maglalapse yun ng December, parang ilang months
maiksi lang
yun na pakinabangan. So ang decision na ibalik ulit sa academic mm-hmm. calendar yung validity. So yung ni-release po natin ng January 2016, in-extend natin ang validity until July 2017.
Mm-hmm.
So medyo tipid, no? Kasi parang mahigit sa kalahating mm-hmm. taon yung validity ng sticker natin ngayon. From then on, balik academic calendar year na tayo. Mm-hmm. So ganun.
At so tingin ko po magkakaroon din to ng implikasyon sa dami rin ng staff. Kasi sa simula po ng klase, mukhang marami rin pong ginagawang OBCCA. Pero sa tingin niyo po ba, hindi naman po yun magiging burden sa personnel ng OBCCA kung isasabay po sa ang pagproseso ng stickers dun sa simula rin ng klase?
Oo. Hindi na namin masyado iniisip. Sa totoo lang, ang OBCCA naman, whole year round talagang mabigat yung mm-hmm. load niya. Kasi every, pag December, lantern parade, mm-hmm. no? Pag February,
fair,
tsaka diliman month, mm-hmm. no? Lagi naman marami. So talagang sinisikap na lang na kung paano tugunan, mm-hmm. no? Kasi ang atin yung vision, encourage talaga ang mga tao, no? So kahit lalabas pa kami ng office, itong nakaraan, meron kaming bagong ginawang hakbang para ma-ensure talaga na ma-i-issue ang complimentary stickers ng mga mm-hmm. faculty and staff. No? Sumulat tayo sa mga colleges, sa lahat ng mga units, pinadala na natin ng application form doon.
Sila na mismo na lang ang hinihintay.
So ang sabi natin, sa tulong sana ng administrative officer, lahat ng mga may sasakyan na wala pang complimentary mm-hmm. sticker, i-fill up po ito, tapos ibalik po sa amin ang form ng sama-sama. Sabihin niyo po kung anong araw niyo kayang i-gather ang lahat ng mga kotse, pupunta po kami diyan mm-hmm. para dikitan na namin lahat, mm-hmm. no? So mm-hmm. ginagawa naman natin lahat ng maisip nating paraan para ma-ensure natin na hindi maging pabigat sa kanila mm-hmm. ang pag-avail ng car sticker.
Mm-hmm. At kung meron pa nga po kayo mga katanungan, kasama po natin ngayon si Ms. Lara Castillo ng OBCCA, pwede po kayong mag-text sa 0927-220-8332. Oras po natin ay 12:32 na po ng tanghali. Magbabalik ang Radio Oble at your service sa DZP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali
negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Oras po natin ngayon ay 12:34 na po ng tanghali. Muli ako po si Faith Navarro at pansamantala po hindi natin makakasama si Vice Chancellor for Community Affairs, Nestor Castro, ngayong tanghali. Ngunit kasama naman po natin si Planning Officer Lara Castillo at pinag-uusapan po natin ngayon ang UP Vehicle Sticker. Paano nga ba sinasagawa ito ng ating universidad? At ngayon naman po, pumunta naman po tayo dito sa katanungang ito ni, actually galing po ito kay Seninya. Tinatanong niya po, ang sticker po ba ng UP Diliman ay nangangahulugang access din po ito sa lahat at iba pang UP units?
Yan. Noong nakaraang taon, 2015 ba? Tama, 2015. Kung mapapansin niyo yung car sticker natin, iba-ibang klase na aplikante, iba-ibang color.
Mm-hmm.
Na meron pang estudyante, may pang faculty, pang staff, pang officials. Mm-hmm. Na. Yung design na yon ay galing sa UP system.
Mm-hmm.
Kasi yung UP system ay merong kautosan na magkaroon ng unified car sticker,
mm-hmm,
sa lahat ng campuses. No? Mm-hmm. At ang Diliman ay mabilis naman na nagpatupad. No? So ginamit natin yung design na yon at sinasabi rin natin sa mga aplikante na ito yung unified car, mm-hmm, sticker ng UP, no? Sa kasamaang palad, tayo lang ang nag-implement,
mm-hmm,
no? At sa ibang mga campus ay hindi pa rin naman yon kinilala at, mm-hmm, hindi pa rin iba pa rin yung design ng kanilang sticker. Dahil doon, nag-decide tayo this year na i-discontinue yung ganoong pagpapatupad. Ang isa rin, nahirapan tayo doon sa iba-ibang kulay. Iisang design, iba-ibang colors,
mm-hmm,
iba-iba rin yung validity.
Mm-hmm.
No? Merong pang 1 year, merong mga pang 3 years.
Mm-hmm.
Na lalong nalito, nahilo yung mga gwardiya natin kung paano ba titingnan ang mga sticker na ito. So ngayon, nag-decide tayo na total, tayo lang naman ang nag-implement last year. Balik na lang din muna tayo sa pang UP Diliman campus na sticker na isang design kahit anong klase pa ng aplikante at isang period ng validity din lamang na isang taon. No? Kasi dati yung para sa regular staff, regular faculty at saka alumni dahil kumbaga may pagka-permanente naman yung kanilang connection sa campus. Hindi mo na kailangan taon-taon i-renew.
Mm-hmm.
So, dapat 3 years. No? Kaya lang, ang kahirapan, mahirapan na naman yung gwardiya.
Mm-hmm.
Kasi next year, magbabago yung car sticker design.
Mm-hmm.
Old sticker pa rin yung kanila.
Mm-hmm.
So, malilito na naman ng gwardiya. Ang dami na naman klase ng sticker, mm-hmm, na po pwedeng gamitin. So, ginawa natin taon-taon na lamang yung application.
Mm-hmm. Pero po, masasabi natin na sa kasalukuyan wala pang unified sticker para,
yes,
sa lahat ng UP campus.
Uh-oh.
At pumunta naman po tayo dito sa usapin ng visitor's pass. Meron po ba tayong pinapatupad na ganito? Meron po bang pass lang para sa mga bisita natin?
Yung pag sinabi natin UP car sticker system, hindi lang siya yung car sticker na na ini na ano no na para sa mga estudyante, mm-hmm, staff no. Isa siyang buong scheme na may iba't ibang klase. So meron tayong car sticker, meron din tayong tinatawag na gate pass,
mm-hmm,
at meron din tayong visitors pass no. Yung gate pass naman ini-issue natin ito sa mga yung connection nila sa campus ay may may tanning no.
Ito po ay sa gate pass.
Oo, gate, mm-hmm, pass. Halimbawa, meron tayong mga contractors,
mm-hmm,
na nag build ng mga buildings natin, mm-hmm, or mga tatayo ng iba pang mga public works na. Syempre may kontrata sila, mm-hmm, na tatapusin. Kailangan nila magkaroon ng access sa iba't ibang portals kasi mag-deliver silang materials, mm-hmm, mahirap kung iikot pa sila sa University Avenue. Nagre-release tayo sa kanila ng gate pass na may malinaw din na ending yung validity, mm-hmm, kung hanggang kailan matatapos yung kanilang mga kontrata. So after noong kontrata, hindi na magagamit yung sasakyan nila para, mm-hmm, pumasok labas sa campus, no? Yan din ang ini-issue natin sa mga students na enrolled sa maiikling programs,
mm-hmm,
na sa campus. Halimbawa, sa ISSI, marami, mm-hmm, yan. Mga 1 month, 2 months, 3 months na mga program. Sa music din.
Mm-hmm.
So, syempre, may karapatan silang pumasok sa campus, no? Kaya lang din natin sila ma-issuehan ng sticker na valid for 1 year,
mm-hmm,
dahil yung kanilang connection sa campus ay mas limitado. So, gate pass yung ating ibinibigay,
mm-hmm,
no? Mayroon naman yung sinasabi ko nga, meron tayong visitors pass, no? In-issue natin ito sa iba't ibang mga portals para naman ito sa mga delivery,
mm-hmm,
no? So, halimbawa, dati kasi ini-issuehan natin ang sticker yung mga motor ng Jollibee, McDo, ganyan. No? Kasi lagi ang pa-deliver sa loob, mm-hmm, ng campus. Pero naisip natin, wala silang official connection sa campus. Mm-hmm. No? So, ang ginawa natin, nag-device tayo itong visitors pass na pag pumasok sila sa loob ng campus, kung saan portal sila pumasok, mag-iiwan, mm-hmm, sila ng ID, bibigyan sila ng visitors pass, magdi-deliver sila kung saan man nila kailangan mag-deliver, doon din sila sa portal kung saan sila pumasok, mm-hmm, doon din sila lalabas para makuha nila yung kanilang ano, ID. No? Ginawa natin ito para hindi rin naman sila laging magrereklamo na iikot pa kami sa University, mm-hmm, Avenue. So, pwede silang pumasok sa portal pero doon din sila lalabas. Ibig sabihin, di sila pwedeng, tsaka kailangan pala nilang ipakita yung kanino sila magde-deliver sa ang building.
Mm-hmm.
No? Kasi ayaw natin magamit, kasi kapag mabawa may 50 motor na delivery, no? Na may sticker na.
Mm-hmm.
Hindi natin, kung may sticker sila, hindi na natin alam kung may delivery ba talaga sila, mm-hmm, sa loob ng campus or nakiki-shortcut lang sila. So ito, mm-hmm, yung mga pamamaraan na ginagawa natin, no? Talagang ino-OC natin yan eh. Yung mga pagpasok, paglabas sa campus para ma-ensure natin yung mga objectives natin.
Para naman po sa akin, ang personal concern ko po kasi minsan nagtataksi din po ako papasok ng campus. Kung magkakaroon na po ng mga portal na para lang sa may sticker na mga sasakyan, ano na po ang mangyayari dito sa mga gumagamit ng taxi?
Yan, no? Isang bagay yan na kailangan pa i-discuss ng transportation committee, mm-hmm, no? Experience ko rin yan, nabanggit ko sa'yo kanina, mm-hmm, no? Na taga rito ako sa may Tandang Sora,
mm-hmm,
pag nag-taxi ako, ay ano pa naman ako, nawala yung ID ko at di pa ako nakaka-apply ng panibago, mm-hmm, lagi akong kailangan umikot sa
University
Avenue samantalang pwede na ako pumasok sa may Asian Center, mm-hmm, no? Isang bagay ito na kailangan din talaga na pag-usapan kasi dapat tingnan din yun sa isang bahagi na parang baka discriminating sa mga walang kotse, mm-hmm, no? At ang capacity natin ay mag-taxi, no? Sa isang banda, meron din naman pagtingin na hindi naman araw-araw nagta-taxi.
Mm-hmm.
So, titimbangin ito ng Transportation Committee at pag-uusapan, maghihintay tayo sa kung ano ang magiging mapapag-usapan nila. Pero magandang ma-express, ma-air out ng, mm-hmm, mga constituents natin na nagtataksi yung kanilang mga saloobin kaugnay dito,
mm-hmm,
para kumbaga may dapat nga siguro may consultation among them bago magkaroon ng decision kung anong gagawin sa bagay na ito.
Mm-hmm. At oras po natin na ngayon ay 12:42, break po muna tayo. Magbabalik po kami dito kasama ni Ma'am Lara Castillo sa Radio Obli at Your Service, DZP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZP 1602. Tayo na makinig
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble. At your service.
Nagbabalik po kami dito sa Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:45 na po ng tanghali at pinag-usapan pa rin po namin ni Ma'am Lara Castillo ng OVCCA ang usapin po ng UP vehicle stickers dito sa ating universidad. Ma'am Lara, ano po ba yung mga isyung sinasagot po ng stickers ng mga sasakyan natin dito po sa loob ng universidad, maliban pa po sa napag-usapan natin na through traffic na hindi natin pinapabayaan na lumabas-pasok lang po yung mga sasakyan na wala naman po talagang connection yung gagawin nila sa loob po ng UP.
Sige, yung car sticker system, din naman natin tinitingnan na siya na yung parang magic pill para i-resolve yung mga problem. No? Marami ding mga kaugnay na iba pang mga patakaran o programs na pinapatupad para i-resolve yung ilang mga usapin natin. Mm-hmm. No? So, binanggit mo kanina yung paano mapapaluwag yung ating mga kalsada. No? Mm-hmm. Hindi lang siya sa frame ng gusto lang natin hindi nagka-clog ang traffic. Kung hindi ang frame talaga natin, paano mabawasan yung bilang ng sasakyan. No? Ang concern talaga natin dyan, yung kalidad ng hangin sa campus. Ano? Itong College of Engineering, kasi naggagawa yan ng study. Sa iba't ibang points sa campus, sinusuri nila yung dami ng particulate sa hangin ng campus. No? At meron silang nakikitang mga portions sa campus na talagang medyo makapal-kapal.
Yung natatandaan niyo po ba kung saan-saan?
Ang isa ay dyan sa may tapat ng Cal, no? At ang isa pa ay dyan sa may pagitan ng Edok at Vinson's. No? Ang car sticker, ginagamit natin para i-minimize ang bilang ng motor vehicles, pero meron pa rin tayong ibang mga ginagawang hakbang para ma-address ito. No? So, kung maalala ninyo, siguro mga bandang May siguro, naglabas tayo ng policy against idling. Mm-hmm. No? Kumbaga, unnecessary na pagbubuga ng usok. No? Medyo meron kasi tayong mga sasakyan sa loob ng campus na naghihintay ng susunduin estudyante. No? Nagpa-park sa labas. Yung naghihintay pasahero, nabukas ang makina, no? Double violation yun actually kasi bawal magparada sa harap ng building, tapos nakabukas pa yung makina. So naglabas tayo ng policy against idling, no? Hindi lang sa mga bawal na lugar, kahit sa parking area, no? So hinanap pa natin definition ng idling, ano, sa DENR. So ang sinasabi diyan ay kapag mga naku, hindi ko maalala, parang may number of seconds, mm-hmm. no, na nakatigil lang sa sasakyan at bukas ang makina para sabihing idling na yan, no? Mm-hmm. Hindi ko maalala kung 10 seconds pa, 30 seconds, may ganyan eh, no, na panukat para sabihin natin na idling na ang isang sasakyan, no? Tapos, yung car sticker system natin ay syempre nakakatulong din doon sa pangangalaga ng seguridad sa loob ng campus, no? Kung naalala ko yan sa ilang mga reports ng ating security forces, police, ganyan na, no? Yung ilang mga controversial na mga cases sa loob ng campus tulad ng nagkaroon dati ng hold up ng bangko sa loob ng campus, mm-hmm. o yung nangyaring dito kay Lorraine, Lorraine ba yan? Hina, yung sinaksak sa loob ng student council office, mm-hmm. no? Yung mga sasakyang ginamit sa paglabas ay lumalabas sa mga portals, mm-hmm. no? So, kung mas mahigpit nating maipapatupad ang car sticker system, ay hindi basta, kung ang salarin, no, ay hindi taga-loob ng campus, hindi sila basta-basta makakapasok o makakalabas, mm-hmm. ng campus. O makakatulong din ito para mas matiyak natin yung seguridad kasi medyo mahirap bantayan ng campus eh, no?
Sobrang laki, bukas na bukas.
Correct. Sa sobrang laki niya, tapos limited din ang ating resources, no, mm-hmm. para mag-hire ng sapat na security forces para bantayan, no? At ang hirap din na praning lang tayo lagi, mm-hmm. no, na wala na tayong ginawa kundi magbantay ng magbantay at maubos ang pera natin kakabayad ng gwardiya at ng, mm-hmm. police, no? Actually, yan din yung magandang isang kailangan natin tingnan, yung security issue, na hindi lang siya issue ng administrasyon, no? Hindi lang siya issue ng mga security forces, mm-hmm. na community concern ito. At dapat ay lahat tayo involved, lahat tayo nag-aambag sa kung paano mag-ensure ng ating seguridad, no? So talagang in-encourage natin, no, na kapag na ang ating mga estudyante, kawani, mga maninindam, mga drivers ay maging mga dagdag na mata, mm-hmm. laban sa anumang hindi magandang mga masasamang elemento na nasa, mm-hmm. loob ng campus, no. Magsumbong kaagad, mag-alarm ng warning kapag sa palagay natin ay mayroong hindi magandang magaganap, no, mm-hmm. sa loob ng campus, kung meron ng, at mag-report, ano, mm-hmm. sa ating mga kinauukulan, no. Importante ito dahil para sa ating lahat, no, ang usapin ng pagkakaroon ng secure na campus.
Ito po bang paglalagay din natin o pagbibigay natin ng mga car stickers sa mga pumapasok dito sa UP ay meron po ba tayong kailangang kalagayan ng sasakyan para mabigyan po sila ng sticker, o kailangan lang po may mga dokumento sila?
Meron din bagong labas na memorandum, mm-hmm. na si VC Castro, I think July, no, na hindi lalagyan ng sticker ang mga masasakyan na may maiingay na muffler.
Mm-hmm.
So, essentially, dahil yung namang mga sasakyan na bibigyan natin ng sticker, supposedly registered yan sa, mm-hmm. sa ano, no, sa mga national government agencies na siyang titingin sa kalagayan ng sasakyan, no, kasi may smoke emission yan na dapat, mm-hmm. daanan, etc., no. So kapag nakapag-renew yan ng mga papeles sa national government agencies, ibig sabihin nasa tamang kondisyon sa pagtakbo,
mm-hmm.
no. So importante sa atin na valid ang registration, ganyan, mm-hmm. no. Pero nagdagdag nga tayo nitong pagbabawal sa maiingay na tambutso, dahil yung noise pollution naman yung, mm-hmm. ayaw natin na mayroon sa campus, lalo pa eskwelahan tayo. Mm-hmm. So kapag magdidikit ng sticker, yung aming staff ay titingnan kung ang tambutso ba nito ay normal na tambutso o modified na tambutsong, mm-hmm. pangarang pang-racing na maiingay, ano? Mm-hmm. At hindi natin didikitan ng sticker, mm-hmm. until ipaayos niya yung kanyang tambutso, no? So, mm-hmm. real din ito sa mga motor, no, kasi, mm-hmm. siguro 3 years back naman meron ng memo tungkol sa pag dapat may silencer ang mga motor bago sila maisyuhan ng sticker, at bawal papasukin sa loob ng campus ang mga motor na maingay,
mm-hmm.
no? So ito yung mga karagdagan doon sa ating mga policy kaugnay na ating car sticker.
Ayun. At maraming salamat po, Ma'am Lara, sa pagsama sa amin sa halos isang oras po na usapan dito sa Radio Oble at Your Service. Muli po, kung gusto nyo pong makapag-apply para sa car sticker, pwede po kayong punta sa OVCCA o kaya naman ay sa ovcca.upd.edu.ph. Click nyo lang po ang apply car sticker. Nandito na po ang form. At may link po sila dyan sa page na yan, papunta po sa mga dokumentong dapat na naka-attach dito sa inyong aplikasyon. Muli, maraming salamat po, Ma'am Lara.
Ay, pwede ko lang, nakalimutan ko kasing po banggitin yung importante na yung lisensya bilang requirement doon sa mga documents.
Huwag po natin kalimutan ang lisensya natin. At maraming salamat po sa lahat po ng mama sa amin dito sa Radio Ble mula alas 12 hanggang alauna po ng hapon. Ay, may humahabol pa pala dito. Nakakatanungan. And gano'n daw po katagal ang processing ng online application? Kapareho lang po ba yun ng application sa pagpunta sa OVCCA?
Mas mabilis talaga kapag personal na pupunta, no? Kasi maharap agad ng aming staff. Mm-hmm. Actually, gusto ko idagdag na yung online application, bukod syempre, para sa ease ng nag-a-apply, pero para sa ease din ng staff. Mm-hmm. Kasi kapag height ng application, umaabot kami ng mga 50 to 70 applicants a day. Mm-hmm. Pumipila na talaga sa office, ang liit lang ng office namin, pag umuulan ang hirap. So nag-provide kami ng online, mas matagal, medyo so wala kaming full-time staff, nahaharap lang sa online, no?
Apo.
Ngayon, tinatry namin mapilit na within 24 hours ng application nyo, makasagot na kami agad, no? Pero ako kasi yan eh, ang gumagawa niyan. So sa dami ng mga trabaho minsan pasensya na po, umaabot ng 2 araw, 3 araw. Sa bagay, hindi naman kayo masyado naabala kasi nag-click lang kayo. Pasensya na lang. Pero haharapin po natin yan.
At yun po, maraming salamat po sa lahat po ng nagtanong sa atin dito sa programang Radio Oble. Muli niyo po aming pakinggan sa susunod po na Martes kasama po si Vice Chancellor Nestor Castro mula alas 12 hanggang alauna dito po sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.